já sou minha na alçada.
Арлықтар радио тыңдаушыларын сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қарағанды көмір кенішінің 1000-нан астам ардагер әлеуметтік жағдайларының нашарлығын айтып, ақпарат құралдарынан көмек сұрады. Ақш инвестициялық банкінің банкротқа ұшырауы халықаралық қаржы жүйесіне қатты әсер етіп жатыр. Алматыда қоғамдық ұйым өкілдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының кеңсесіне барып, елдегі адам құқықтары сақталмай отырғанын айтып шағымданды. Қазақстандық оппозиция өкілдері Австриядағы Рахат Алиевті жауапқа тартуды талап етіп отыр. Алматыдағы Красный Трудовик шағын ауданының тұрғындарына Алатау ауданының әкімі үйлері бұзылатынын ескертті. Украина үкіметі ыдыраты бұл Киевтің батыспен ынтымақтастығына өз көлеңкесін түсіруі мүмкін деген және тағы басқа хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Алда олармен өздеріңізді таныстырып отыратын боламын. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Қарағанды көмір бассейні 1000-нан астам көмір шардагері әлеуметтік жағдайларының нашарлығын айтып, сейсенбі күні ақпарат құралдарынан көмек сұрады. Билікке талай мәрте жолдаған хаттарына олар жауап ала алмадық деп отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Қарағанды көмір бассейнінде еңбек еткен көміршілер қазіргі таңда 8-10 мың теңге көлемінде өтемақы алатын көрінеді. Тіпті бұл ақшаны да барлық ала бермейді дейді. Шахтада 37 жыл еңбек еткен көмірші Дулат Аққошқаров.
Закон о банкротстве, там оказалась такая 77-я статья.
97-ші жылы қабылданған банкроттық туралы заңның 77-ші бабында еңбекке жарамдылығын жоғалтқаны үшін, өндіріс кезінде жарақат алған үшін төленетін кезгелген өтемақы 70 жастан кейін төленбейді деген жолдар бар. Бұл бапты сол кездегі еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі енгізді. Бізге әлі күнге дейін осынау баптың не үшін енгізілуі жұмбақ болып келеді. Біздің қолымызда біздің еңбекке жарамсыздығымыз туралы мемлекеттік медициналық ұйымдардың берген қағазы бар. Ол қағаздың жарамдылығының мерзімі шектеусіз, бірақ 77-ші бап бұл құқығымызды шектеп отыр.
87-я статья там закон о банкротстве ограничила.
Көміршілердің айтуынша, кеңестер одағы ыдырағаннан кейін көмір бассейніндегі кеніштердің басым бөлігін ArcelorMittal Теміртау корпорациясы сатып алады да, нәтижесінде сатылмай банкроттыққа ұшыраған 4 кеніш қана қалады. Ал онда істеген жұмысшылардың барлығы жұмыссыз қалыпты. Әсіресе бұл жер астында аянбай еңбек етіп, нәтижесінде денсаулықтарынан айырылған мүгедек жұмысшылар үшін өте ауыр тиіпті. Себебі кеніш жабылғаннан кейін оларға өтемақы төлеу міндетін мемлекетте кәсіпорында мойнына алғысы келген жоқ дейді көміршілер. Осыған дейін аталған шахтерлардан құрылған бастамашылдық топ мүшелері депутаттарға да еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне де премьер-министрге тағы басқа органдарға хат жазған, алайда әлі күнге дейін жауап болмапты.
А поднять вопрос, чтобы об отмене пересмотра этой статьи, позорной статьи закона.
Аталған заңдағы масқара бапты ешкім мәселе қып көтергісі келмейді, қайта қарастыруды ұсынбайды. Ешқайсысы да бізбен сөйлескісі де келмейді. Нұр Отан партиясына жолдаған үндеуіміз де жауапсыз қалды.
Соответственно, обращение партии Нұр Отана было. Все, ответ или нету, или отписки.
Дейді Дулат Аққошқаров. Көмірші 3-ші топтағы мүгедек Василий Саулин биліктің бұл қылығын еңбек ардагерлерін тірдей көмгенге теңейді. Себебі арамызда төсекке таңылған, жүру қабілетінен мәңгілік айырылған достарымыз бар дейді ардагер.
Иностранная компания платит.
Шетелдік компаниялар төлеп отырған өтемақыны неге екені белгісіз мемлекет мойындамай отыр. Мәселен, мен 5-ші разрядтағы жұмысшымын, айына 9 мың теңге алғанмын, ал ArcelorMittal Steel-дағы мен сияқты жұмысшылар 3 есе көп өтемақы алады.
Вот эта сумма, она утраивается у них. И понимаете, как получается какой парадокс?
Аталған мәселе жөнінде арнайы билік орындарына депутаттарға хабарласқанымызбен түсініктеме ала алған жоқпыз. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасының кәсіподақтар федерациясына да хабарласқанымызбен кәсіподақ төрағасы Сиязбек Мұқа шеф бос болмай шықты. Ал Қарағанды көмір бассейнінің бұрынғы жұмысшылары болса, биліктен еш жауап болмаса, ақырғы шараларға дейін барамыз деп отыр.
Если не найдётся выход, абсолютно. Если предложите снова прием.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен Қарағанды көмір кенішінің 1000-нан астам ардагері әлеуметтік жағдайларының нашарлығын айтып отыр. Олар ақпарат құралдарынан көмек сұрады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Кымбатты радио тыңдаушыгайын, азаттыктың таңгы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Еуропадағы мен Қазақстан ресмилер сейсенбі күні Брюссельде кездесті. Олар энергетикалық ынтымақтастық пен Ресей-Грузия жанжалын және екі жақтың мүддесіне жататын тағы басқа мәселелерді талқылаған. Бұл жайында хабарда әріптесім Саида Бабамғожадан тыңдайық.
Брюссельде өткен Еуроодақ пен Қазақстан арасындағы жылдық кездесуде ешқандай алға басушылық болмады. Десе де, Еуропа одағының бұл Орталық Азия еліндегі мұнай мен газ көздеріне деген мүддесі айтарлықтай байқалып тұрды. Кездесуден кейін Еуропа істері бойынша Францияның мемлекеттік хатшысы Жан-Пьер Жуйе Қазақстан мен Еуроодақ қарым-қатынастарының маңыздылығын атап көрсетті.
Que bien évidemment la diversification d'approvisionnement
Бұл анық және біз таңертең осылай деп айттық. Энергия тасымалының түрлендірілуі Қазақстан мен арадағы энергетикалық ынтымақтастық, инфрақұрылымды дамытуға қатысты Қазақстанның талпыныстары, сондай-ақ Каспий аймағы мен еуропалық жолдарға қатысты мәселелердің бәрі Еуропа одағы үшін өте маңызды элементтер болып табылады.
Дейді Жуе. Қазақстан ресмилері Еуроодақпен энергетикалық ынтымақтастыққа мүдделі екендерін айтып, бірақ жаңа газ тасымалдау жолдарына қатысты жобалардың әлі де жоспар ретінде қалып отырғандығын атап көрсетті. Қазақстан Ресей мен Еуропа одағының арасында сыпайы түрде тепе-теңдікті ұстауға тырысуда. Мәскеу Қазақстан газының бәрін сатып алу жөнінде ұсыныс жасады, ал Еуроодақ Қазақстанның энергия көздеріне Ресейді айналып өтіп, тікелей қол жеткізгісі келеді. Қазақстан ресмилері Еуроодақтың Набуко жобасына тікелей қолдау көрсете алмады. Түркиядан Австрияға дейін салынады деп жоспарланып отырған бұл құбыр арқылы Каспий аймағынан тікелей газ тасымалдануы мүмкін. Қазақстан өкілдері сондай-ақ Каспийлік газ құбыры жобасына байланысты өз жоспарлары туралы ешнәрсе айтпады. Соңғы жылдары Қазақстан маңызды транзит мемлекеті деп есептелетін Грузиядағы ең ірі инвесторлардың біріне айналды. Қазақстанның сауда және индустрия министрі Владимир Школьник Астана қазіргі серіктес елдерінің барлығы мен ынтымақтастығын одан әрі жалғастыруға әрекет етуде деп мәлімдеді. Бірақ Грузия Ресей қақтығысынан кейін Қазақстанның Грузияның энергия саласындағы миллиардтаған доллар болатын инвестицияларына қауіп төніп тұр деп атап көрсетті ол.
Мы надеемся, что риски будут минимальными, что в рамках плана Медведев-Саркози будет урегулирован этот конфликт.
Біз бұл қауіп-қатерлер көп болмайды және шиеленіс Медведев-Саркози жоспары бойынша реттеледі деп үміттенеміз. Біз Грузияға қатысты экономикалық жоспарларымыз өзгермейді деп үміттеніп отырмыз. Бірақ кез келген инвестиция үлкен ақша, содықтан біз барлық қауіп-қатерлерді есепке алатын боламыз.
Дейді Школьник. Сонымен қатар Қазақстан ресмилері территориалды бір тұтастығы принципін қолдайтындарын айтты, бірақ олар Қазақстан Грузияға қатысты қандай ұстанымда деген тікелей сұрақтарға жауап беруден бас тартты. Айта кету керек, Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін болады. Осы бағыттағы дайындықтары үшін Қазақстанның адам құқықтары мен демократиялық реформаларға қатысты алға басушылықтар жасауы маңызды болмақ, дейді Жуе.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Ақштың инвестициялық банкі Lehman Brothers дағдарысқа ұшырағаннан кейін халықаралық қаржы жүйесінде алаңдаушылықтар көбейе түсті. Дағдарыс жайында хабарымызды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Құрама Штаттар үкіметі несие дағдарысын тоқтату үшін біраз әрекеттер жасауда. Алайда келесі бір несие дағдарысын пайда болуы қор биржаларындағы құнды қағаздар бағасының құлдырауына әкеліп отыр. Ақшта акциялар құны дүйсенбінің таңында қатты түскен болатын. Ірі инвестициялық банк Lehman Brothers-тың банкротқа ұшырағаны жөніндегі жаңалық тарасы мен дәл сол екарада Еуропа мен Азиядағы қор биржаларының бағамдары да құлдырай түсті. Lehman Brothers негізінен қозғалмайтын мүліктерге қатысты активтердің төмендеп кетуі себепті дағдарысқа ұшыраған болатын. Олардың қазіргі бағасы бастапқы құнының болмашы бөлігін ғана құрап отыр. Өткен аптада бұл фирма 3-ші 90-да 3 миллиард 900 миллион доллардай қаржы жоғалтқандарын жариялаған болатын. Аталған дағдарыстың әсерін сезінген Америка Құрама Штаттарының орталық банкі өз кезегінде Уолл-стриттің бұған орай өз шешімін ұсынуын сұраған еді. Осы банк және Ағылшын банкі қаржы базарына 48 миллиард доллар салған еді. Ондағы мақсат Lehman Brothers-тың күйреуінен кейін қаржы жүйесіндегі тоқыраудың алдын алу, яғни банкілердің бір-біріне қарыз бере алуын қамтамасыз ету. Америка Құрама Штаттарының инвестиция банкі және сақтандыру кепілдік беру секторларындағы өзге де ірі ұйымдар осыған ұқсас жаңалықтарды таратып отыр. American International Group деп аталатын сақтандыру компаниясы да сырттағы әріптестерімен іскерлік байланыстарын жақсартуды қарастыруда екен. Lehman Brothers сияқты American International Group та және Merrill Lynch компаниясы да Құрама Штаттардың несие дағдарысына қатыстары болулары себепті айтарлықтай шығындарға ұшырағандарын жариялады. Құрама Штаттардың орталық банкінің бұрынғы төрағасы Алан Гринспен ABC телеарнасына берген сұхбатында
I can't believe we could have a once in a century type of financial crisis.
Ғасырда бір рет кездесетін мұндай қаржылық дағдарыстың әлемдік экономикаға айтарлықтай әсерін тигізбей өтеуі мүмкін дегенге сенбеймін. Менің ойымша, шын мәнінде ол үдеріс осылайша жүзеге асуда. Бұл жерде оң өзгерістер де бар. Мұнай бағасы мен азық-түлік бағасы төмендеуде. Қысқа мерзімге болса да, инфляция азаюда. Осының өзі тұрақтандыру үдерісі үшін жеткілікті болар. Солай болып жатса, мен қуанар едім. Алайда бұл іске мен ақшамды салмаймын.
To stabilize this, I'd be delighted if it were to happen. I wouldn't put my money on it.
Деді Гринспен мырза. Ал Сингапурде орналасқан Standard & Poor's зерттеу компаниясының директоры Лорани Тан оптимистік ойлар айтуда. Оның пікірінше, жоғарыда баяндалғандай қаржы саласындағы сілкіністер нарық базарындағы сенімділікті қайта жандандыру үшін қажет. Lehman Brothers-тегі қазіргі проблемалар Америка Құрама Штаттарындағы инвестициялық банктер дағдарысын тоқтатудың алғашқы белгісі болып отыр деді Тан ханым. Ал Азия қор биржаларындағы құнды қағаздар курсы Құрама Штаттардағы нарық саласы дағдарысынан кейін сейсенбінің таңында төмендеп кетті. Ақштың Lehman Brothers-ның тығырққа тірелуінен кейін Жапонияның орталық банкі Азия қаржы базарында дағдарысқа жол бермеу мақсатында оған 14 миллион доллар салды.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Ақштың инвестициялық банкінің банкротқа ұшырауы халықаралық қаржы жүйесіне қатты әсер етіп отыр. Сейсенбі күні Еуропа орталық банкі қаржы базарына 70 миллиард евро салса, Жапонияның орталық банкі Азия қаржы базарында дағдарысқа жол бермеу мақсатында оған 14 миллион доллар салып отыр. Украинаның одақтас үкіметі адырады. Еуропа орталық банкі қаржы базарына 70 миллиард евро салды. НАТО бас хатшысы Ресейдің қарсылығына қарамастан одақ одан әрі кеңейе береді деді. Ауған және НАТО бастаған күштер 11 талибандықты өлтірді. Ресей үкімет басшысының орынбасары Кубада сапармен жүр. Голландия үкіметі Еуропа одағының Сербиямен сауда келісімі ұмтылысына тосқауыл қойды. Түркмен президенті әскери және полиция жасақтарының нашар дайындықтары үшін сөкті. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 63-ші сессиясы басталды. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушылар, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да әдеттегідей айта отырайын. Алматыда қоғамдық ұйым өкілдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының кеңсесіне барып, елдегі адам құқықтары сақталмай отырғанын айтып шағымданды. Қазақстандық оппозиция өкілдері Рахат Алиевті жауапқа тартуды сұрап отыр. Алматыдағы Красный Трудовик шағын ауданының тұрғындарына Алатау ауданының әкімі келіп, үйлері бұзылатынын ескертті. Украина үкіметі ыдырады, бұл Киевтің батыспен ынтымақтастығына өз көлеңкесін түсіруі мүмкін деген хабарымыз беріледі және Қазақстан Грузияның Батуми портында мұнай өңдеу зауытын салудан бас тартып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Халықаралық Пусан 2008 кинофестивалінің шымылдығын қазақ киносы ашатын жайында және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді де тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары azattiq.org интернет парақшасынан табылады. Қадірменді радио тыңдаушыға, енді бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырайық. 42-тің 16-сы күні бір топ қоғам өкілдері президенттің бұрынғы күйеу баласы Австрияда бас сауғалап жүрген Рахат Алиевтің жауапқа тартылуын талап етті. Ресми Вена оған дейін Австрияда Қазақстан елшісі болған Рахат Алиевті экстрадицияламай келеді. Алиевтің Қазақстанда қылмыстық топтар құрып, кісі ұрлауға қатысы бар деген және екіншісінде мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деген айыптармен екі рет сырттай 20 жылдан сотталғаны баршаға мәлім. Енді тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Олар осыған қатысты Қазақстандық құзырлы мекемелердің Австрияның заң орындарымен тығыз байланыс орнатып, оны шешуді тез арада қолға алуды сұрап отыр. Олардың талаптарында Австриядағы тиісті органдар аталған қылмыстық іспен танысу үшін қажетті құжаттарды түгел әзірлесін. Екіншіден, қылмыстық іске куәлерді қамауға отырғандарды Венаға жеткізуді қарастырсын. Үшіншіден, Қазақстан Республикасының аумағында қылмыстық іске қажетті процестердің жүргізілуі толық қамтамасыз етілсін делінген. Естеріңізге сала кететін болсақ, өткен жылдың басында Нұрбанк топ-менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасенов ұрланған болатын. Жолдас пен Айбарды соңғы рет 2007 жылдың 9 ақпанда Әлінұр Мұсаев, Вадим Кашляк, Рахат Әлиевтердің көлікке салып алып кеткендігін көрген куәгерлер бар делінген бұқаралық ақпарат құралдарында. Алайда осы жылы қаңтардың 15 күні Алматыдағы Алмалы аудандық сотында өткен жылдың қараша айында басталған атышулы Нұрбанк ісі бойынша сот үкімі шығарылған болатын. Шайдан астам уақыт бойы қарастырылған 20-дан астам қылмыстық эпизод тардың негізгі мазмұны ұйымдасқан қылмыстық топ құру мен оны басқару, Нұрбанк топ менеджерлерін ұрлау және қоқан-лоқы жасау арқылы біреудің мүлкін тартып алу фактілерімен байланысты. 64 томдық қылмыстық іс бойынша барлығы 24 айыпталушының аты аталса, Қазақстан аумағынан тыс жерде жүрген олардың бесеуі басты айыпталушы Рахат Әлиев, оның оң қолы Вадим Кашляк, Әлінұр Мұсаев, Төлеген Имашев және Виктор Сапожников еді. Алайда олардың сырттай сотталғанымен әлі бостандықта жүргендігін Жолдас Темірәлиевтің жұбайы Арман Гүл Қапашева бұл іске Қазақстан үкіметінің араласпағандығымен түсіндіріп отыр.
Все усилия прилагать к их розыску должны не только мы.
Жоғалған екеуін іздестіруге олардың жақындары ғана емес, осы қылмысты жасаған адамдардың да туыстары араласуы керек. Әлінұр Мұсаев, Вадим Кашляк, Рахат Әлиевтің де туыстары осы елде өмір сүріп, бала сүйіп, тіршілік еткісі келсе, олар да бізбен бірге іздестіруге атсалыссын. Түптің түбінде сол адамдардың жасаған қылмысына оның туыстары жауапты болады. Сондықтан олар қоғам алдында тазалансын.
Причастны к этому, и они должны очиститься перед обществом.
Деді Армангүл Қапашева. Қоғам өкілдерінің айтуынша, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы және Австрия Республикасында Қазақстан Республикасының бұрынғы елшісі Рахат Әлиевтің Қазақстаннан қашып шығып, өзін саяси босқын деп жариялаған белгілі. Қазіргі уақытта Рахат Әлиев өзін адам құқықтары мен демократия жолында күрескер ретінде көрсеткісі келеді.
Ең маңыздысы бұл жерде адамның өмірі, адамның тағдыры. Жолдас пен Айбар қайда, қандай күйде? Қазір оны жақын жуықтары да білмейді. Олардың кішкентай балаларының папамыз қашан келеді, папамыз қайда деген сұрағына кім жауап береді? Мемлекет басшысы жауап бере алмай соған. Австрия елінің басшылығы осыны ойлайды ма адамгершілік тұрғысынан? Адамның игілігі үшін дейтін, адам үшін дейтін саясат ұстанған өркениетті дейтін елде қылмыскерлердің қорғаушысы болу, қылмыскерді жазаға тартпау, немесе қылмыскерлердің қылмысын дәлелдеуге көмектеспеу ол ешқандай да өркениеттілікке жатпайды.
Деді Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Азат демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов Австрия соты Рахат Әлиевті қайтарған жағдайда адам құқықтары сақталмай іс әділетсіз қаралуы мүмкін деген желеумен оны Қазақстанға бермей отырғандығын, алайда Вена үкіметінен Рахат Әлиевке қатысты сот процесін сол елдің заңы бойынша жүргізу туралы шешім қабылдауын сұрап отырғандығын жеткізді.
Вдруг австрийское правосудие по каким-то причинам откажет, то мы...
Егер біз Австрия соттық Рахат Әлиевке қатысты сотысын қараудан бас тартса, онда біз Гааски сотына шағымдарамыз. Онда әскери чен қылмыскерлерді соттайды. Бұл қылмысқа Рахат Әлиевтің тікелей қатысы бар. Оның мойнында бұл ғана қылмыс емес, ол журналист Анастасия Новикованың да өліміне қатысы бар. Оған қарсы қылмыс көп. Сондықтан біз әділеттілікке қол жеткізуге тырысамыз.
И мы будем добиваться в любом случае правосудия и...
Деді Азат демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов. Ал «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева халықаралық ұйымдарда бейтарап қалмауға, осы қылмысқа қатысы бар адамдардың барлығын заң алдында жауапқа тартуға қолдау көрсетуге шақырды.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен сейсенбі күні бір топ қоғам өкілдері президенттің бұрынғы күйеу баласы Австрияда бастау қолап жүрген Рахат Әлиевтің жауапқа тартылуын талап етіп мәлімдеме жасады. Айта кетейік, өткен аптада Веналық Клайн сайтының басылымында да Рахат Әлиевті экстрадициялауға көмектесуді сұрап халықаралық қауымдастыққа қайырылған осы жоғарыда аталған Шолпан Қасенова мен Армангүл Қапашевалардың үндеуі жарияланған болатын. Онда Нұрбанктың жетекшілері болған Айбар Қасенов пен Жолдас Темірәлиевтердің әйелдері ол үндеулерінде күйеулерін жоқ қылып жіберген Рахат Әлиевке баспана беріп отыр деп Австрия билігін сынаған еді. Енді олар қазақстандық баспасөз құралдары арқылы билікке қайырылып, Рахат Әлиевті жауапқа тартуды сұрап отыр.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
қыркүйектің 16-сы күні Алматыда Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйымның өкілдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мекемесіне жиналып, республикадағы адам құқығын сақталмай отырғандық туралы жолдауын табыс еткен. ОБСЕ-нің бас хатшысы Марк Перенде Бришамбо Мырзаның атына жазылған ол хаттардың қасында сот орындаушыларының заңсыз әрекеттеріне зардап шеккендер қоғамдық қозғалысының төрағасы Тахиржан Ахмедовтың осыған дейін наразылық ретінде кесіп тастаған саусағы да бар. Бұл тақырыпқа Талғат Дүйсенбек кеңірек тоқталады.
Алматы тұрғыны Тахиржан Ахметовтың жоғарғы сот шешімін орындата алмай жүргеніне 2 жыл болыпты. Осы жылғы шілденің 16-сы күні ол өз құқығының аяққа тапталғандығын айтып, көпшіліктің көзінше саусағын кесіп тастады. Алайда қоғам қайраткерінің бұл әрекетінен де нәтиже шықпаған. Енді сот орындаушыларының заңсыз әрекеттерінен зардап шеккендер қоғамдық қозғалысының төрағасы Тахиржан Ахметов кесілген саусағымен қоса ОБСЕ бас хатшысының атына жазылған жолдауымен аталған ұйымның Алматыдағы мекемесінің алдында тұр.
Решением ОБСЕ было принято решение о
ОБСЕ Қазақстанның 2010 жылы осы ұйымға төрағалық ету туралы шешім шығарды. Ал біздің елімізде адам құқығы аяққа тапталып жатыр. Осы тұрғыдан алғанда ОБСЕ өз шешімі арқылы біздегі заңсыздықтардың барлығын ескермегендігін көрсетті. Біз осы әрекеттің құрбаны болып отырмыз. Яғни біздің әділ талаптарымыз ешқашан орындалмайды деген сөз. Осының дәлелі ретінде мен үкіметтік емес ұйымдардың жолдауымен қоса өзімнің кесілген саусағымды алып бардым. Бірақ олар саусақты қабылдаған жоқ. Біздің мекеме кунсткамера емес деп айтты.
Палец они не приняли, сказали, что это у них не кунсткамера.
Деді Азаттық радиосына Тахиржан Ахметов. Жоғарғы соттың шешімін орындата алмай жүргендердің бірі запастағы офицер Қалдан Бөрібаев. Сот қаулысына сәйкес Бөрібаевқа Қорғаныс министрлігі тұрғын үй беруі тиіс.
Біздің құқықтық заңдарымыз бұзылып жатыр. Бұғанға дейін пенсияға шыққан әскери жауынгерлердің атынан біз сотқа неткеміз. Сотқа біздің қаулымыз бар. 2006-2007 жылдан бастап бері қарай 33 адамдыққа бәрі отказ беріп жатыр. Кеше біздің замминистр генерал-лейтенант Жанасаевтың айтуы бойынша 2011 жылға планда бар дейді үй соғу, бірақ ол әлі іске асылмаған. Бұғанға дейін басқа замминистр генерал Мейірмановтың жауабында біз сіздерге үйді осы биыл сатып береміз деген, әлі оны алып берген жоқ. Кешегі пресс-конференциядан кейін құқықтық заңымыз бұзылған үшін енді ОБСЕ-ге келіп, арызымызды беріп, қазір қайтайық деп тұрмыз.
Осыдан бір күн бұрын вице-министр Болат Жанасаев Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, қарулы күштердің құрамындағы баспанаға зәру әскер қызметкерлерінің барлығы 2011 жылға таман тұрғын үймен қамтамасыз етілетіндігін айтқан болатын. Алайда баспанасы жоқ әскер қызметкерлері қоғамдық бірлестігіне топтасқан офицерлер сот шешімі 2 айдың ішінде орындалуы тиіс екендігін алға тартып отыр.
Енді егер бұл жерде дұрыс жауап қабылдамаса, онда біздің баратын жеріміз жоқ деп ойлаймыз. Онда біз бұдан кейін онда митинг, пикет жасап, голодовка жариялап, требованиямызды басқа жерлерде өз-өзімізді көрсетуіміз керек.
Деді ОБСЕ-ге жолдау тапсырушы офицерлердің бірі Қалдан Бөрібаев. Әскер қызметкерлерінің бұл қадамын сот орындаушыларының заңсыз әрекеттерінен зардап шеккендер қоғамдық қозғалысының төрағасы Тахиржан Ахметов те қолдап отыр. Егер бізде азаматтық құқық жақсармай тұрып, Қазақстан ОБСЕ-ге төрағалық ететін болса, онда біз өз өзімізді өртеу арқылы наразылық акциясын өткіземіз.
Акция протеста предпримем в виде массового самосожжения.
Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Алматыда әділеттік іздеген қоғамдық ұйым өкілдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының кеңсесіне барып, елдегі адам құқықтарының сақталмай отырғанын айтып шағымданғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да естеріңізге сала отырайын. Онда Алматыдағы Красный Трудовик шағын ауданының тұрғындарына Алатау ауданының әкімі үйлері бұзылатынын ескерткені жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар Украина үкіметі ыдырағаны туралы хабар беріледі. Және Қазақстан Грузияның Батуми портында мұнай өңдеу зауытын салудан бас тартып отырғаны жайлы айтатын боламыз.